Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dhe ju se dashur mirë mbrëma, sot është 11 mars 2015, fillojmë me lajmet. Shtetet Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj një grupi tjetër individësh dhe subjektesh në Ukrainë dhe Rusi të akuzuar për cënim të suverenitetit të Ukrainës dhe shpërdorim të aseteve shtetërore në atë vend. Departamenti Amerikan i Thesarit publikoi të mërkurën një listë me 14 persona, përfshi 8 separatistë dhe 2 subjekte ku përfshihet një bank ruse që e vepron në Krime, të aneksuar nga Moska vitin e kaluar. Sipas sanksioneve, të gjithë individëve dhe subjekteve në listë u ngrihen pasuri që disponojnë në Amerikë dhe nuk u lejohet vizita në këtë vend. Departamenti i Thesarit tha se sulmet e muajit të fundit të separatistëve të mbështetur nga Rusia ndaj 2 qyteteve në Ukrainë përbën shkelje të marrëveshjeve të rampushimit të nënshkruara në muajin e shkurt dhe shtatorin e kaluar. Një antar i Këshillit të Kremlinit për të drejtat e njerëzit thotë se ka arsye të besojë se dyshuri kryesor për vrasjen e Boris Nemtsovit ka pranuar fajësinë në tortura. Andrei Babushkin tha sot për shtypin se kishte vërejtur një numër plagësh në trupin e Zaur Dadajevit gjatë një vizite në qilinë të burgosurit. Babushkin shkrua në faqin e tij elektronike se ka vend për të besuar se Dadajev dhe i dyshuari tjetër janë torturuar gjatë mbatjes në arrest. Ai dhe një tjetër antar i Këshillit shprehen se besojnë që Dadajev ka rrëfyer fajësinë pasi është torturuar. Ndërkaq, një gazetë e Moskës njofton se dyshuari ka tërhequr dëshminë. Gjithsej, 5 vetë janë ndaluar dhe marrë në pyetje lidhur me vrasjen me 27 shkurt të vdesit të opozitës ruse Boris Nemtsov. Antar të rëndësishëm të ekipit të presidentit amerikan Barack Obama për sigurinë kombëtare u përballën sot në Senat me pyetje të ligjvendësve lidhur me një kërkesë të shtëpisë së bardhë për të përdorur forcën kundër militantëve të grupit të Shtetit Islamik. Muajin e kaluar, Zoti Obama kërkoi autorizim për të përdorur forcën me një afat prej 3 vjetësh, por pa ndërmarrë luftime të zgjatura toksore.
Sekretari Mbrojtjes Ashton Carter, sekretari i Shtetit John Kerry dhe shefi i Shtatëmadhërisë Martin Dempsey folën për para Komisionit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë. Takimi sotëm ishte pjesë e një procesi të gjatë për çdo autorizim force që duhet kalojë nëpër të dyja dhomat e Kongresit, në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve, përpara se të marrë miratimin. Disa republikanë nuk pajtohen me planin e presidentit për ta kufizuar përdorimin e trupave toksore. Ata kërkojnë më shumë se kaq. Ndërkohë një pjesë e demokratëve nuk duan asnjë lloj përdorimi forcash në terren. Ushtria amerikane po kryen në Irak sulme ajrore që nga muaji gusht dhe në Siri që nga shtatori, duke u vënë në krye të një koalicioni ndërkombëtar kundër grupit militant që ka marrë zona të mëdha në të dy vendet vitin e kaluar. Një protestues që ndodhej në sallën e Senatit e ndërpreu zotin Kerry duke thirrur: "Jemi të lodhur me këtë luftë të pafund. Kjo po krijon më shumë terrorizëm dhe vrasjen e më shumë viktimave të pafajshme." Zoti Kerry u përgjigj duke pyetur se ç'mund të thuhet për vrasjen e gazetarëve amerikan nga ISIS apo për djegjen së gjallit të pilotit jordanez, që ai tha se ishin njerëz të pafajshëm. Deri tani, sipas të dhënave të Pentagonit, koalicioni ka kryer më shumë se 2700 sulme ajrore kundër objektivave të tilla, si pozicionet e artilerisë, automjeteve dhe depove të përdorura nga militantët. Zoti Obama ka thënë se operacionet të tilla nuk ka nevojë për ndonjë autorizim të ri, sepse mbulohen nga një ligj i miratuar pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001.
VOA News. Jeni gjithë në valet e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Forca speciale pakistanezët bastisën stelinë një partije politike sot në Karachi. Zyrtarët thonë se kanë arrestuar persona dyshuar dhe kanë sekuestruar armë. Operacioni kishte në shënjestër zyra televizijës Mutahida Aqwamin, forca kryesore politike në këtë qytet me popullsinë më të madhe në Pakistan. Kolonel Tahir Mahmud tha se partia kishte strehuar kriminal dhe se trupa speciale ndaluan 6 persona të njohur për aktivitete kriminale. Udhëheci i partisë i akuzoi trupat për vrasjen e një antarit televizijës. Zyrtarët e partisë e kanë cilësuar operacionin si një akt me motive politike dhe thanë se armët që ndodheshin në selinë e partisë ishin me leje të rregullta. Motori më i madh në botë për raketa është vënë në provë sot për 2 minuta gjatë një testimi në shtetin Utah, duke shënuar kështu një tjetër arritje në sistemin e ri të NASA-s për lëshimin e raketave në hapësirë. Raketa e re do të përdoret për të lëshuar në hapësirë mjetet e reja të teknologjisë së ardhshme për eksplorime, si për shembull fluturime drejt planetit Mars. Inxhinierët nga kompania kontraktuese NASA-s Orbital ATK, që ndërtuan dhe testuan motorin, thanë se ishin të kënaqur me rezultatet. Fuqia e përfituar nga ky motor është e barabartë me 14 avion Boeing të tipit 747 gjatë ngjitjes së avionit në ajër. Fluturimi i parë me këtë motor është parashikuar në vitin 2018, ndërkohë që udhëtimet e para me ekipazh drejt hapësirës pritet të fillojnë në vitin 2021. Ju flet Zëri i Amerikës, dham lajmet.
Në Beograd, autoritetet serbe thanë se deputetët e listës serbe në parlamentin e Kosovës do të vazhdojnë të qëndrojnë jashtë institucioneve të cilat i braktisën në fillim të muajit shkurt, pas shkarkimit të një ministri serb që mohoi krimet e luftës në Kosovë. Mungesa e deputetëve serb mund të bllokojë miratimin e vendimeve që kërkojnë 2/3 e deputetëve nga rrahët e pakicave kombëtare, siç është ngritja e gjykatës posaçme që do trajtojë pretendimet për përfshirjen e ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në krime lufte. Njofton nga Prishtina korrespondenti ynë Besim Abazi.
Zyrtarët e Beogradit thanë se përfaqësuesit e listës serbe nuk do të kthehen në qeverinë e Kosovës përderisa nuk përmbushet marrëveshja për qeverinë e koalicionit me Partitë Shqiptare dhe nuk respektohet populli serb. Vendimi u bë publik pas një takimi të kësaj liste me kryeministin e Serbisë Aleksandar Vučić, në cilin janë diskutuar veprimet e mëtejshme pas largimit të listës serbe nga institucionet e Kosovës. Më tre shkurt, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa shkarkoi nga detyra ministrin për kthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović, i cili nxiti reagimet duke quajtur egërsira protestuesit në Gjakov që nuk lejuan një vizitë pelegrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti me 6 janar. Vendimi pasoi protestat që shpërthyen në disa qytete të Kosovës që kulmuan me protestat e 27 janarit në Prishtinë, që lanë pas vetes 10 tra të lënduar dhe shumë dëme materiale. Duke mos u pajtuar me këtë vendim, lista serbe braktisi qeverinë dhe parlamentin, ndërsa akuzoi Partitë Shqiptare se nuk po përmbushin marrëveshjen për koalicionin qeveritar, në cilin ishin përfshirë krimi i asociacionit komunave me shumicë serbe, çështjet e privatizimit të pronës së kishës ortodokse dokse e tjerë. Shefi i zyre serbe për Kosovën, Marko Gjurić, tha se lista serbe është e gatshme të bisedojë me shqiptarët, por nuk do të pranojë friksimet dhe poshtrimet.
Jermiza učestvovanje u pokrajinskim institucijama samo zato da bismo bili.
Nuk jemi të interesuar të marrim pjesë në ato institucione vetëm për të qenë dekorim apo folklor, tha ai, duke paralajmëruar se javën që vjen do të mbahet një takim për përfaqësuesit e të gjitha komunave të banuara me shumicë serbe, ku do të shqyrtohen hapat e mëtej pas përjashtimit të ministrit Jablanović dhe siç thuhet, poshtrimit politik të popullit serb. Lista serbe ka 9 nga 10 vendet e ndara për komunitetin serb në parlamentin e Kosovës. Ajo u themeluan nga Beogradi për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në vitin 2013. Dhe më pastaj edhe në ato parlamentare të vitit kaluar. Pjesëmarrja bëhet mundur me bisedimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Deputeti i lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti tha të mërkurën se në një farë mënyre integrimi i listës serbe në qeverinë e Kosovës paraqet integrim të Serbisë në shtetin e Kosovës. Ai tha se lista ishte prodhim i bisedimeve pa kushte me Serbinë për çështjet e brendshme të Kosovës që nuk mund të kenë rezultate të favorshme për Kosovën.
Ky dialog marrëdhëniet midis Kosovës së Serbisë i shëndëroj në dhënje pamorje e pamore. 4 vjet prej se filloi ky dialog, mund të themi që nuk ka normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës së Serbisë, por ka dy normalizime të tjera dhe një abnormalizim. Normalizimi i parë është ai i marrëdhënieve midis Serbisë dhe BE-s. Normalizimi i dytë është ai i marrëdhënieve Vučić-Dačić me Mustafa Thaçi. Ndërkaq abnormalizimi është ai i shtetit të Kosovës i cili nuk po integrohet me BE, por brenda tij po integrohet Serbia.
Nuk ka pasur ndonjë reagim nga qeveria e Kosovës lidhur me qëndrimet e listës serbe, mungesës së cilës mund të bllokojë miratimin e vendimeve që kërkojnë 2/3 e deputetëve nga radhët e pakicave kombëtare, siç është miratimi i ndryshimeve kushtetuese për ngritjen e gjykatës së posaçme që do të trajtojë pretendimet për përfshirjen e ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në krime lufte. Braktisja e parlamentit nga lista serbe mund të lërë pa votat mjaftueshme koalicionin qeverisës që përballet me kundërshtimin e opozitës, e cila nuk pajtohet as me vlerësimet e qeverisë dështimi për ngritjen e gjykatës së posaçme mund ta çojë çështjen në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që do të ishte një kthim prapa për Kosovën. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Kalojmë tani tek zhvillimet në Shqipëri, ku Inspektorjati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit njoftoi sot se në vazhdim e denoncimit të shkeljeve penale në procesin e dhënjes së lejeve të ndërtimit, ka paditur kryetarin e bashkisë së Shkodrës, Lorenz Lukasi, dhe disa zyrtarë të tjerë të kësaj bashkie. Në njoftimin zyrtar të publikuar në faqen zyrtare të këtij inspektoriati, bëhet e ditur se kryetari i bashkisë së Shkodrës akuzohet për shpërdorim të detyrës në bashkëpunim. Bashkë me kryetarin Luka, inspektoriati ka kallëzuar penalisht edhe drejtoren e drejtorisë së planifikimit dhe kontrollit të territorit dhe antar të këshillit të rregullimit të territorit të kësaj bashkie, të cilët akuzohen se kanë shkelur parashikimet e detyrueshme ligjore duke miratuar leje ndërtimi në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi. Gjithashtu janë kallëzuar penalisht edhe kryeinspektori në detyrë i inspektoriatit të mbrojtjes së territorit së bashku me dy kryeinspektorët e mëparshëm. Vendimi i sotëm i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit duket se ka qenë i papritur për bashkinë e Shkodrës, e cila përmes një deklarate të lëshuar në mesditë bëri të ditur se pranë kësaj bashkie nuk është depozituar asnjë material në lidhje me kallëzimin penal. Muajt e fundit janë akuzuar nga ky inspektoriat një numër zyrtarësh të administratës lokale në bashki të tjera, si për shembull në Gjirokastër dhe Peshkopi. Vazhdojmë me mbulimin e zhvillimeve në Shqipëri, ku OSBE-ja u kërkoi sot në Tiranë përfaqësuesve të biznesit dhe qeverisë të shmangin punësimin e fëmijëve. Në Shqipëri vlerësohet se janë të punësuar mbi 57.000 fëmijë. OSBE-ja dhe qarqet e biznesit nënshkruan një kod etike që e trajton punësimin e fëmijëve si një shkelje të drejtave të tyre. Njofton nga Tirana korrespondenti Iliriana Golli.
Organizata për sigurimin dhe bashkëpunimin evropian shprehu sot shqetësim për punësimin e fëmijëve shqiptar në industri dhe punë të rënda dhe u kërkoi qarqeve të biznesit të ndalin këto praktika që rrezikojnë jetën dhe shkelin të drejtat e tyre. Përfaqësues të OSBE-s, të bizneseve dhe të qeverisë nënshkruan sot një kod etike mbi punësimin e personave 9-18 vjeç. Bizneset u angazhuan që të mos punësojnë fëmijë 9-13 vjeç dhe se do t'i përfshijnë ata deri në 15 vjeç në punë të lehta që nuk i pengojnë nga shëndeti dhe nga shkolla.
Përdorimi i punës së detyruar të fëmijëve është një shkelje të drejtëve njerëzor serioz. Sipas instatit, 57.000 fëmijët në Shqipëri, edhe kjo do më thanë 8% nga ata që janë midis moshëve 5-17, janë aktiv ekonomikisht.
Përfaqësuesi i OSBE-s Robert Wilton tha se fëmijët shqiptar punojnë në bujqësi, në industri, tekstile, të industrinë veshmbathjes, firmat e prodhimit të këpucëve dhe madje edhe në minjera. Një pjesë e tyre është punësuar në fabrika me makineri të rënda dhe lëndë të rrezikshme kimike.
Sipas standardeve ndërkombëtare, sipas legjislacionit shqiptar, kjo është forma e punësimit të fëmijëve të më të keq. Me qenë se po vënë në rrezik mirëqenien e atyre, edhe fizike, edhe trurore, edhe morale.
OSBE bashkëpunoi me organizatën Business Albania dhe zyrtarët e qeverisë për të shmangur këtë rrezik për fëmijët. Ata miratuan dhe një kod etike i cili angazhon palët të mos frytëzojnë fëmijët për punë nën moshën minimale që kërkon ligji. Kodi etikës i hartuar nga OSBE përfshiu mendimet e gjithë organizatave të biznesit, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të qeverisë shqiptare.
Përveç Kosove morale, do të kemi edhe Kosovë tjera, por sinqerisht unë nëpërmjet këtij takimi do të dëshiroj të sensibilizoj gjithë sipërmarrjen private për një marrëdhënie të re që do të lindë midis nesh dhe botës fëmijëve, për t'i respektuar, për t'i dashur ata si fëmijë tanë dhe për t'i dhënë të krijuar gjitha kushtet që ata të punojnë sepse kanë nevojë të punojnë. Por ne nuk duhet të shfrytëzojmë, por duhet të ndihmojmë që ata të mësojnë një profesion dhe të ndihmojnë familjet e tyre.
Nisma OSBE-s nxiti bizneset të angazhohen për të drejtat e fëmijëve dhe mirëqenien e tyre në raport me punësimin, ndërsa qeveria është e vetëdijshme nga ana e vet se shumë fëmijë të tjerë janë të punësuar jo vetëm në industri të rregullta, por edhe në tregtinë e rrugës dhe biznese në të zezë.
Ne kemi vënë në prioritetet tona punën për të mbrojtur fëmijët në situatë rruge, që punojnë dhe ata në kushte ndër më të papërshtatshme dhe më të rrezikshme, duke i çuar në situata shumë vulnerabël. Megjithatë, një punë e rëndësishme është edhe kjo që për cilën jemi këtu sot, për mbrojtja e fëmijëve në sektorin formal dhe iniciativa që kanë marrë bizneset dhe shoqata e bizneseve për të promovuar dhe për të shprehur publikisht angazhimin për mbrojtjen e fëmijëve brenda sipërmarrjeve të tyre.
Ligjet shqiptare dhe kodi punës ndalojnë punësimin e rregullt dhe të parregullt të fëmijëve, ashtu si ligjet e tjera, edhe ky nuk zbatohet në Shqipëri. Ky sotmi është hapi i parë ku vetë bizneset angazhohen që të mbrojnë fëmijët sipas standardeve ndërkombëtare duke respektuar të drejtat e fëmijëve në punësim dhe në komunitetin qytetar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton thot se ka përdorur adresën e saj private të emailit për qëllime pune, pasi ishte më praktike dhe sepse nuk e mendoj si diçka të paligjshme. Sekretarët e tjerë shteti para saj kanë dërguar gjithashtu korrespondencë nga llogaritë e tyre private, por që atëherë rekomandimet e Departamentit të Shtetit kanë ndryshuar.
Zonja Clinton u mundua të shmang diskutimin, sapo u bë e njohur se ajo pati përdorur emailin e saj privat për punë zyrtare kur kishte qenë sekretare e shtetit. Ajo e trajtoi çështjen para gazetarëve pas një aktiviteti në Kombet e Bashkuara në New York.
When I got to work as Secretary of State,
kur fillova punën si sekretare e shtetit, zgjodha të përdorja emailin tim personal si më e kollajshme dhe si diçka që lejohej nga Departamenti i Shtetit, pasi mendova se do të ishte më e lehtë të përdorja vetëm një pajisje për punë dhe për komunikim personal, në vend që të përdorja dy të tilla. Zonja Clinton tha se shumica e-maileve të saj u dërguan në adresat e punonjësve të qeverisë, që do të thotë se kanë hyrë automatikisht në bankën e të dhënave të qeverisë. Ajo gjithashtu tha se i është përgjigjur menjëherë kërkesës së Departamentit të Shtetit, drejtuar ish-sekretarëve të shtetit për të dorëzuar kopje të e-maileve të lidhura me punën nga adresat e tyre personale. Një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit konfirmoi se qeveria do të shqyrtojë 55,000 faqe të printuara të e-maileve zyrtare të zonjës Clinton për të siguruar se janë respektuar standardet. Shqyrtimi do të zgjasë disa muaj dhe në vijim emailet do të jenë të disponueshme për publikun.
The release will be posted on a publicly available website.
Do të bëhen të disponueshme në një faqe interneti të hapur për publikun. Së shpejti do të kemë më shumë informacion për këtë gjë. Nga 55,000 faqe janë edhe rreth 300 emailë që janë dhënë tashmë një komisioni të posaçëm dhe që dhe ato do të bëhen gjithashtu publike. Mbështetësit e zonjës Clinton vënë dukje se edhe ish sekretari i shtetit Colin Powell pati dërguar mesazhe e-maili nga llogaria e tij private. Ai u shpreh se pati nxitur në atë kohë instalimin e 44,000 kompjuterave në zyrat e qeverisë amerikane dhe inkurajoi punonjësit të përdornin teknologjinë moderne. Unë fillova ta përdorja e-mailin në mënyrë që të gjithë të tjerët ta përdornin dhe kështu të shndërroheshim nga një institucion i shekullit të 19 në një institucion të shekullit të 21. Sidoqoftë, unë nuk mbajta asnjë prej atyre e-mailëve dhe po punoj me Departamentin e Shtetit për çdo gjë tjetër që mund kërkohet. Zonja Clinton insiston se nuk pati dërguar asnjë informacion me e-mail që mund të rrezikonte sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Nuk i dërgova askujt ndonjë informacion të klasifikuar nga e-maili im. Nuk ka material të klasifikuar dhe unë jam plotësisht e vetëdijshme për rregulloret e klasifikimit, kështu që nuk kam dërguar materiale të klasifikuara. Mendohet se zonja Clinton do të kandidojë për të emëruar nga Demokratët si kandidate presidenciale për vitin 2016. Megjithatë, ajo ende nuk e ka shpallur vendimin e saj.
Mbi 300 qeveri, fondacione dhe biznese në gjithë botën janë përfshirë në një nismë të Kombeve të Bashkuara për të përmirësuar kujdesin shëndetësor për miliona gra dhe fëmijë të varfër. Lëvizja çdo grua, çdo fëmijë njofton se si rezultat vdekshmëria e nënave dhe fëmijëve ka rënë në të gjitha vendet e përfshira në këtë nismë.
Çdo grua, çdo fëmijë është një nismë që sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ndërmori në vitin 2010 për të përshpejtuar përparimin drejt realizimit të objektivave të mijëvjeçarit për zhvillim për shëndetin. Menaxherja e lëvizjes në Ana Kuo thotë se ajo është kthyer në partneritetin global publik me rritjen më të shpejtë në histori. Sipas prologaritjeve që nga viti 2010 është shpëtuar jeta e 2.4 milion grave dhe fëmijëve. Kjo përbën 40% e jetës së atyre që mund të ishin shpëtuar nëse objektivat e mijëvjeçarit për shëndetin do të realizohen deri në fund të vitit 2015. Mes këtyre 2.4 milion vetëve, 120,000 ishin gra, 650,000 ishin foshnja dhe 1.6 milion fëmijë nën 5 vjeç. Zonja Kua thot se nismat për uljen e vdekshmërisë mes të sapo lindurve, planifikimi familjar, përmirësimi i shëndetit të adoleshentëve dhe ilaçet që shpëtojnë jetë janë përqendruar në 49 vende me nivel të ulët të ardhurash dhe se në të gjitha këto vende është shënuar përmirësim. Rezultatet inkurajuese vijnë nga nivele historike mbështetje politike dhe financiare që u rritën me 25% gjatë 5 viteve të fundit. Vende të varfra dhe të pasura, fondacione private, biznese, anëtarë të shoqërisë civile dhe vetë Kombet e Bashkuara kanë premtuar të japin 60 miliard dollar nga të cilat afro 2/3 janë akorduar tashmë. Zonja Kuo thot se shumë nga vdekjet mes nënave dhe fëmijëve janë të parandalueshme, me zgjidhje që janë të përballueshme dhe të thjeshta, duke ngjallur shpresë se këto objektiva janë të realizueshme. Sot po shohim uljen më të madhe në vdekshmërinë e nënave dhe fëmijëve me pothuajse 6.4 milion më pak vdekje mes fëmijëve dhe pothuajse përgjysmim të vdekjes tek nënat që nga viti 1990. Por zonja Kuo thot se objektivat nuk janë realizuar ende plotësisht dhe duhet ende punë për ta vazhduar këtë përparim dhe për ta përshpejtuar atë drejt synimit përfundimtar të zhdukjes së të gjitha vdekjeve të parandalueshme mes nënave dhe fëmijëve brenda një brezi.
Ndërkohë që shtohet presioni ndërkombëtar ndaj Rusisë lidhur me situatën në Ukrainë dhe ekonomia ruse po përjeton probleme në rritje, grupe jo qeveritare në vend janë mobilizuar në mbështetje të presidentit Vladimir Putin. Korrespondenti i Zërit Amerikës Daniel Scherf na njeh nga Moska me një organizatë rinore të quajtur SET, që do të thotë rrjeti, e cila përdor artin për të tërhequr të rinj me propagandën e saj patriotike.
Grupi rus CET apo Rjeti e prezanton veten si një projekt rinor për të ndihmuar të rinjtë të realizojnë potencialin e tyre krijues. E vetmja kërkesë, thot menaxheri Anastasia Melnik, është mbështetja pa kushte e presidentit Putin. Ne mbështesim çfarëdo që bën zoti Putin. E kemi dëshmuar këtë me veprat tona, për shembull me kartolina, piktura, filma. Kur Putini u bë president për herë të parë, ne nuk ndjenim më turp për vendin ton. Kemi fituar krenari dhe vetbesim. Organizata nuk pranon të thotë kush e sponsorizon, por e ka bërë të qartë agjendën e saj. Ajo bashkon të rinj të talentuar, të cilët i sjell në Moskë për të ushtruar talentet e tyre që shërbejnë më së shumti për të lavdëruar presidentin Putin ose për të kritikuar Shtetet e Bashkuara. Mesazhi ynë është se Amerika përpiqet të influencojë dhe të ndërhyjë. Po ashtu dërgoj mesazhin se duhet parandaluar lufta e tretë botërore. Kjo pikturë titullohet Suveniri vjetruar, pushka është suveniri. Por nuk ka dyshim se veprimet ruse në Ukrainë dhe aneksimi i Krimes e kanë rritur popularitetin e presidentit Putin në vend. Ndërkaq imazhi i Rusisë në arenën ndërkombëtare dhe ekonomia ruse kanë rënë dukshëm. Rubla është goditur rënd nga sanksionet perëndimore. Anna Kredenko është stiliste në organizatën CET. Ajo ka krijuar një linjë rrobash të frymzuar nga rubla dhe thot se e mbështet presidentin dhe mund ta përdor imazhin e tij në koleksionin e ardhshëm.
So Putin now represents Russia.
Putini tani përfaqëson Rusin. Ai është udhëheqës i Rusisë. Ai është një personalitet i fortë dhe respektohet në të gjithë botën. Antari i CET, Ilya Galkov, ka krijuar një lloj letrash që bazohet në teori komploti se Departamenti i Shtetit kontrollon veprimet e udhëheqësve botror dhe opozitës ruse.
Lideri i nashej igre.
Udhëheqësi në lojën tonë është individi më i sjellshëm nga të gjithë individët në lojë. Por disa grupe pro Putinit nuk janë shumë të sjellshme. Organizata rinore Nashi, që i parapriu CET-it, ishte famkeqe për ndërhyrjet e saj për të penguar tubime dhe fjalime liberale. Një tubim i opozitës u ndërpre këtë muaj nga një grup i quajtur Anti-Majdan, e cili është zotuar të vazhdoj aksionet e ti me synimin për të mos lejuar në Rusi një revolucion të ngjashëm me atë që ndodhi në Ukrainë, për të cilën fajson Shtetet e Bashkuara.
Sipas Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit, Shtetet Bashkuara hedhin 14.8 milion tonë mbeturina metalike çdo vit. Një ndër arsyet kryesore është vështirësia e ndarjes në shkallë industriale të metaleve jo ferrore. Disa shkencëtar thon tani se e kanë zgjidhur këtë problem.
Riciklimi metaleve është shumë pak i kushtueshëm se sa ti shkëputësh ato nga minerali, por ndarja në copra e makinave të vjetra, pajisjeve elektrike dhe atyre industriale sjell si rezultat një përzierje pjesësh të ndryshme metalike. Hekuri dhe çeliku ndajnë lehtësisht me magnete të fuqishme, ndërsa të tjerë si bakri, alumini dhe titani ose përfundojnë në sheshe mbeturinash ose dërgohen në vende me krah të lirë pune për t'i ndarë metalet. Studiuesit në Universitetin e Utah thonë se kanë zbuluar një metodë për ndarjen mekanike të metaleve të lehta me saktësi më të madhe. Don Eggert I firmës O2M Technologies, që bashkëpunoi me Universitetin për zhvillimin e teknologjisë, thotë se sistemi mbështetet tek fakti që të gjitha metalet reagojnë ndaj një fushë magnetike të fuqishme.
When the metal falls through the field.
Kur metali bie në kontakt me fushën, edhe nëse është jo feror, nuk tërhiqet tek magneti, por magneti bën që metali vetë të ketë një rrymë elektrike brenda metalit, dhe kjo e bën atë të ketë vetë një fushë magnetike që ndërvepron me fushën magnetike që depërton dhe e shtyn atë. Zoti Eggert thotë se nga ndryshimi I shpejtë në frekuencën e fushës magnetike, coprat metalike bie në dy vende të ndryshme. Për shembull, nëse duam të ndajmë aluminin nga bakri, ne përdorim frekuencën e duhur dhe alumini shtyhet më larg nga magneti sesa bakri. Kështu bakri bie më njëherë poshtë, ndërsa alumini bie në një kuti tjetër. Kjo është vetëm një nga teknologjitë për shkëputjen e metaleve të ndryshme, por zoti Eggert thotë se është shumë pak e kushtueshme ta ndërtosh, me që kërkon vetëm një magnet të madh të rrumbullakët dhe një kontrollor frekuencash.
What we've calculated so far is that the
Ajo që kemi llogaritur deri tani është raporti shpenzim vlerë, që do të thotë se sa shpejt mund të paguash koston e teknologjisë me kalimin e kohës sipas vlerësimit ton, është më pak se një vit. Për momentin, kjo pajisje funksionon vetëm për copra deri në 1 cm. Studiuesit po ndërtojnë tani një magnet më të madh për pjesë më të mëdha metali. Ata shpresojnë ta instalojnë në një kompleks për coptimin e metalit këtë vit, u do të jenë në gjendje ta vënë në provë në një mjedis konkret.
Komunikimi në distancat largta përmban kryesisht tinguj dhe fotografi, por tani shkencëtarët në Britani thonë se janë afër krijimit të një elementi shtesë për telefonat inteligjent që do të bëjë të mundur dërgimin e ndjesisë së shijes, aromës dhe madje edhe të prekjes.
Shumë njerëz në botë çdo ditë shfrytëzojnë një nga mrekullitë më të mëdha të teknologjisë moderne, komunikimin audiovizual të çastit. Por Adrian David Chuck, profesor në shtetit të qytetit në Londër, thotë se dëshiron të avancoj këtë formë komunikimi. Në botën reale, ne mund të hapim xhamin ose ditarën, kemi ndjesinë të prekurit shijes dhe nuhatjes. Profesori thotë se ndjesitë e shijes aktivizohen nga molekula që shkaktojnë një reakcion kimik në sipërfaqen e gjuhës, duke I dërguar trurit sinjale elektrike të një gjerësie dhe frekuencë të caktuar që mund të riprodhohet me dy elektroda. Vendosje dy elektrodave argjendi në dy anët e gjuhës dhe pastaj stimulimi elektrik mund të krijojë një perceptim virtual të shijes në trurin e njeriut. Deri tani, shkencëtarët kanë riprodhuar shije në thartë, të kripur, të ëmbël dhe të hidhur. Një tjetër pajisje quhet Senti, lidhet me telefonat inteligjent dhe mund të shërojë avuj të vegjël aromash të caktuara, si livand ose jasemi, aromë frutash dhe kafes, kur aktivizohet nga personi me të cilin po flasim. Kemi një program që lidhet me internetin dhe pastaj lëshon aroma nga celulari. Senti ka një kuti me rreth 100 aroma të ndryshme që duhet zëvendësuar pas shumë përdorimeve. Ndjesia e të prekurit realizohet përmes një pajisje në formë unaze. E lidhur me val me telefonat inteligjent, pajisja transmeton një shtrëngim të butë kur personi tjetër në telefon bën të njëjtin gjë gjatë bisedës. Mund të jem në Londër dhe mika ime mund të jetë në Tokyo dhe unë mund të shtrëngoj gishtin tim dhe kjo transmetohet tek ajo përmes internetit. Është një mënyrë e komunikimit me prekje me pajisjet e vogla mobile. Profesori shpreson që pajisje të tilla si këto një ditë do të shtohen telefonave inteligjent. Dhe madje edhe shtëpive inteligjente, duke kapërcyer kufizimet aktuale të komunikimit në distanca të largëta.